Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Coronavirus oyo lelo ebomi bato koleka kama moko na mboka Chine na ville ya Wuhan koleka bato kotomine na mitano basili kozwa bokono ena. Tosolola kibongo na Dr. Philippe Kouta Nord Kivu ayebisi biso esika nini tope eloko nini nde ezali kokabola bokono eye. Tolanda lisusu Dr. Philippe oyo a pesa kibiso maloba awa na VOA Lingala.
Ba scientifique bazo incriminer ba nyama nikeni pe neti ba poisson neti ba banani ba serpent neti ba nyama oyo eza kananani na nzamba kasi mpona oyo coronavirus ya sika oyo ya Chine oyo ebandi na décembre ya Chine vraiment ba scientifique bazwi nani te etiologie ya virus wana yango batangi na publication moko ya ba scientifique chinois balobi te non eza origine ya nyoka mais scientifique mosusu ya Chine apesaki nani position na ye ezaki kolobake oyo coronavirus ekobimela na ebapaso oyo bazaki oteka na marché ya Wuhan eza kati na Chine mais pona vraiment kosala esi il y a aucun scientifique na journée à l'élo à cause de sa bise qui est pour le coronavirus et bimeli na masongo roto pakala.
Docteur Kasi Babilembo, pour la moto oyo azali na coronavirus Babilembo yango ezalaki ndenge nini po bato ba minganga bayebate oyo ezali virus songolo to pakala.
Alors na signe ya coronavirus eza spécificité na ndenge koloba okomona motu mpe ke omoni kino oyo eleki aza na basisongolo elingi olobake aza na coronavirus mais d'une façon générale basymptome ezalaka komatisa moko na nzoto c'est-à-dire fèvre mutakozala na kosu po kosukosu ekomumela suka nango ekokende koaffecte voie respiratoire nyonso oyo tobengaka okozwi ba maladi oyo ya kilo ya nani ya voie respiratoire bapneumopatie ya pema neti okozala na pema okopema difficilement omoni gorge ebandi sala pasi pe okozala na ba fatigue generalise mingimingi fo koyebake fievre ezalaka na ebandeli kosukosu kolanda okozala na mutu kosala pasi kingo esali yo mpe pasi fatigue ki okokoma na oyo tobengaka bapneumopati kati yango okozala na pneumoni ou bien osali décrèse respiratoire c'est-à-dire kopema na yo ekomi difficile voilà ba mwa signe oyo ezalaka na ebandeli ya coronavirus.
Wana ezalaki Dr. Philippe Kouta Nord Kivu ayanoli na mituna na ntina ya likambo ya coronavirus. Matondo mingi na bino baso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani bongo mokolo mwalobi.